COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta recomenda precaución cos máis vulnerables e non facer deporte ao aire libre naquelas zonas na comunidade onde a calidade do aire está sendo mala ou moi mala como consecuencia do fume procedente dos incendios ao norte de Portugal. Ata aí un intre, os observatorios de Meteo Galicia que recollen unha peor calidade do aire son os da contorna da cidade de Vigo e máis os de Cee e Dumbría, na Costa da Morte, mentres que a calidade é regular en Ourense Capital, Xinzo e Laza, nesa provincia ourensan, a contorna da cidade de Pontevedra e Cerdeda, na provincia da Coruña. Nesas zonas hai que tomar precaucións. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
E no día de hoxe empeorou un pouco a calidade do aire, fixo na área de influencia de Vigo, pero tamén na Costa da Morte. Damos partes ao longo de o día, publicámolos, mensaxe sobre todo os colectivos de risco, e que pois non fagan actividade continuada no exterior, porque sendo colectivos de risco sí que lle poden influir.
A nube de fume vaise extendendo por boa parte da comunidade galega, mesmo en Lugo, capital. Xa se viron esta tarde os ceos laranxa, e veremos se os cambios que se albiscan no tempo son capaces de ir retirando esta nube de fume, como así semella, porque hai cambios nas vindeiras horas. Aumenta mañá a inestabilidade atmosférica. Teremos unha mañá de ceos con intervalos de nubes e claros e néboas no interior e con chubascos treboentos na metade sur. Pola tarde, eses chubascos serán localmente fortes e generalizados, activando avisos en toda a provincia de Ourense, sur e leste da provincia de Lugo. E serán menos probables eses chubascos treboentos no litoral. Por certo, hai outro fenómeno, neste caso non atmosférico, senón astronómico, que está tendo tamén un grande impacto no noso litoral. Falamos das mareas vivas de récord que se están a registrar con máis de 4 metros de altura e con picos como os 4,6 metros que se acadaron esta mesma tarde na pleamar na ría de Foz. Un fenómeno que combina varios, como contou unha tarde de COPE un experto do Instituto Oceanográfico de Xixón.
Esta semana ha coincidido el equinoccio prácticamente con el momento en el que la Luna está más cerca de la Tierra y además sobre el Ecuador, es decir, son un conjunto de factores que normalmente no se suman, cada uno lleva su ritmo y cada ciertos años pues coinciden todos a la vez y meten este pulso extra que hace pues que tengamos unos días de marea astronómica récord.
Pois nada, desfrutar do espectáculo das mareas altas e das baixas que permitiron, por exemplo, que moita xente desfrutara do bosque pétreo de fósiles arbóreos na Praia de Patos en Panxón, en Nigrán, ou do magnífico espectáculo na Praia das Catedrais. Son as 8:07 da tarde, isto é a linterna de COPE Galicia, saúdos de Iño Holanda, escoita isto.
En este caso, pues, puedo mover un poquito los brazos por los hombros y el bíceps, pero el tema de las manos o las muñecas, por ejemplo, no tengo movilidad alguna. No significa que no pueda utilizarlas, porque al final uno aprende a gestionar este tipo de cosas.
Que nos fala co seu móvil a través do Mans Libres é Javier Yepez, que, a pesar da súa tetraplexia, foi capaz de titularse na Universidade de Santiago en Enxeñería Informática. Contanos que estudar foi difícil porque se tivo que mudar de cidade, tiña que facer os seus exercicios e tomar apuntamentos e, máis claro, facer os exames.
A mi discapacidade, cosas como hacer exámenes de matemáticas, lo recuerdo como muy tedioso, ya que tenía que dictarle a alguien más qué es lo que quería escribir en el papel. Y esto es algo que recuerdo así como ya hace largo el examen.
Ao rematar a carreira, Javier fixo prácticas nunha empresa que o contratou en canto as terminou, e ali é agora un máis.
Muchas veces es más pensar y tener paciencia para solventar un problema que el hecho de escribir rápido. Entonces yo no siento ninguna diferencia. Y en el trabajo también me lo hacen saber así, no hay.
Vaya exemplo de Javier, tetraplésico, enxeñeiro informático e currante. Sí, señor. Ainda que para exemplo de vida tamén a vitalidade desta muller.
O riño de mis entrañas, naciones incomparables, aunque no quieras quererme, te quiero más que a mi madre. Y de rodillas me pongo, que si tuviera dinero, en los alto de la torre ponía un letrero. Diciendo viva Porriño.
Así canta Juana da Cruz Domínguez, máis coñecida no seu pobo do Porriño, como onde a piques de cumprir cenanos será este sábado pregoeira das festas do Cristo.
Ai, el Cristo é precioso. Va a ser unha fiesta preciosa. El Cristo me encanta, ya es el Cristo de los afligidos, desde luego, pero es una fiesta, le hace una fiesta, una misa, un fervor a él que es impresionante.
Juaniña, os euskas ecenanos, foi empresaria, nai, e agora aboa e bisaboa. E o sábado, o dito con case cenanos, pregoeira no porriño das festas do Cristo. Imos agora co que vai ser o tema político das vindeiras horas, coa reunión que mañá manterán o presidente do Goberno de España co presidente da Xunta de Galicia, reunión que xa sabedes que Pedro Sánchez montou como cobertura o pacto de Fiscalía Singular cos cataláns, o que leva uns e a outros a facer distintas lecturas dese encontro. Escoitade a José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral dos Socialistas Galegos, e a Paula Prado, dos Populares.
Cal vai ser a actitude de Rueda? Bueno, eu espero que sea máis positiva do que os antecedentes parecen ser, non? Se vamos ir cunha posición de solamente vou falar do que me diga Feijóo que podo falar, pois realmente non estará representando os intereses de Galicia.
Son tantos os desprezos e os incumprimentos que estou segura de que o presidente Rueda vai ter que facer un esforzo para resumilos, porque non lle chegaría todo o venres, e quen sabe si toda a fin de semana, para contarllos o presidente Sánchez.
A todo isto presentouse hoxe un estudo da Universidade de Santiago no que se volve a poñer sobre a mesa os beneficios que tería a fusión de concellos en Galicia, como de Santiago e Teo ou os de Noia e Lousame, aínda que o vicepresidente primeiro da Xunta, Diego Calvo, insistiu en que
a Xunta non vai a fusionar a ninguén obligatoriamente, que quede claro, porque esta era unha dúbida que andaba estes días por aí e non se trata, non se fixe un estudio para fusionar obligatoriamente a ninguén. Non é certo. Seguimos creendo que o camiño é a voluntariedade.
Máis cousas, Santiago acolle as delegacións de xuventude das conferencias episcopais europeas que estes días reflexionan sobre os máis novos na Igrexa. Patricia Iglesias, boas tardes.
Que tal, boa tarde, pois coa celebración da Eucaristía nestes momentos na Catedral péchase esta primeira xornada do encontro que recolle a testemunha da Xornada Mundial da Xuventude o ano pasado en Lisboa. No acto de apertura, o presidente do Consello de Conferencias Episcopais de Europa salientaba a importancia de escoitar a xente nova e facela partícipe.
Making them protagonists and learning to trust them.
Monseñor Prieto, o arcebispo de Santiago, sinalou tamén que os últimos anos veñen marcados por sucesivas crises en distintos ámbitos, pero convidou a non quedar exclusivamente co significado negativo de este concepto.
En su base un verbo griego, crino, que significa investigar, valorar, juzgar. Por eso nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento, que nos invita a valorar lo esencial y a construir sobre ello. Es por lo tanto un tiempo, y estas jornadas tienen que serlo, para detectar desafíos y buscar oportunidades.
Durante este encontro comenzarán a prepararse os vindeiros xubileos 2025 en Roma e 2027 en Santiago.
Grazas, Patri. E hoxe unha das empresas de cervexa máis importantes de toda España, Hijos de Ribera, presentou Lupia, a que é a súa nova proposta no Elabao.
Non é difícil deducir que o ingrediente estrela de Lupia é o lúpulo, ademais lúpulo galego cultivado na comarca da Coruña. Esta é a primeira cervexa de colleita galega que aspira a ter categoría propia no mercado. Como acontece co viño, as pragas ou o clima determinarán a recolección e, polo tanto, a producción de cada ano. En Hijos de Ribera buscan así unha conexión coas súas raíces. O responsable da cerveceira é Ignacio Ribera.
Creo que non é un proxecto de inversión de pasta. Para lo que vamos a conseguir en la comunicación que hacemos de quenes somos, de nuestra esencia, de nuestro propósito, es poquísimo la inversión.
En total, Hijos de Ribera dispón de 11 hectáreas de terreo para a producción de lúpulo, campos como a finca Borreiros de Abegondo, o quilómetro cero de Lupia. Estamos a falar de agricultura integrada, moi respetuosa co medio ambiente, enerxía solar, rego por goteo ou filas de grandes plantas de 6 metros con grelos que as separan. José Luis Olmedo é o xestor de proxectos e máis de Cosechas de Galicia.
Si crece el grelo, no va a crecer alguna mala hierba, ¿vale? Con lo cual queda controlado. Para evitar el uso de herbicidas. Nosotros al final del desarrollo del nabo lo que hacemos es triturarlo, incorporarlo a la tierra como abono verde.
Lupia xa está disponible en comercio e hostalerías seleccionados en dúas variedades, Lager e Ale.
Grazas, nove, rematamos. Coa xornada negra na crónica de sucesos, os últimos esta mesma tarde, un home faleceu en Rianxo tras ser rescatado da auga. Aconteceu ás 5 da tarde na praia de Tanxil. Un lume nunha vivenda en Vigo obrigou a trasladar unha persoa por queimaduras. Aconteceu nunha vivenda ubicada na rúa de Urzaiz. No concello ourensán de Boborás foi atopado no río o cadáver da veciña de 73 anos que levaba desaparecida dende o martes. E no concello de Melón, tamén esa provincia de Ourense, faleceu un home ao caerlle en riba unha pedra. Seguimos na linterna con Ángel Expósito.